sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər əsər proqramıdır. Soyuq bir mart səhərində görüşürük sizinlə.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 9-dur. Bu səhər sizə xəbərləri biz çatdıracağıq. Ülviyyə Səzadə.
Şahnaz bəylər qızım. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün Bakıda buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Fasilələrlə yağış yağacaq. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Hava ötən günlərlə müqayisədə soyuyacaq. Gündüz paytaxtda 6-8 dərəcə isti olacaq.
Rayonlara da yağacaq. Dağlıq dağətəyə rayonlara hətta sulu qar düşəcəyi gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. 7-12 dərəcə isti olacaq.
Hər cür havada ovqatınız xoş olsun deyirik. Yaxşı xəbərlər eşidəsiniz. İndi isə saatın baş xəbərləri gəlir.
Təhlükəsizlik Şurası İrana 3-cü sanksiyanı təsdiqləyib.
BMT Ermənistanda baş verənlərdən dərin narahatlıq keçirir.
Amerikan dövlət katibi İsraillə Fələstinə müraciət edib ki, yaxın şərq sülh danışıqlarını bərpa eləsinlər. Bugün dövlət katibi Condoleezza Rice-in yaxın şərqə səfəri başlayır.
Bugün Azərbaycan parlamenti Kosovadan Azərbaycan sülh məramlılarını çıxarmaq barədə prezidentin təklifinə baxacaqlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
BMT Təhlükəsizlik Şurası İrana 3-cü sanksiyanı da qoyub. Sanksiya İranlılara nüvə və ballistik raket proqramlarına bağlılığı olan İran şirkətlərinə maliyyə və səfər sanksiyaları qoyur. Amerikanın BMT-dəki səfiri Zalmay Xəlizad deyib ki, səs vermə İranın nüvə proqramının hədi olduğunu təsdiqlədi.
The resolution that was just passed.
İndicə qəbul olunan qətnamənin əleyhinə səs verən olmadı. Bu da çox vacib addımdır. İrana göstərir ki, nə qədər Təhlükəsizlik Şurasının tələbləri ilə bağlı bir razılığa gəlməyəcək, nəticəsini görəcək. İran daha çox təzyiqlə üzləşəcək.
Amerikanın BMT-dəki səfiri Zalman Xəlizad belə deyib. İranın BMT-dəki səfiri isə deyib ki, qətnamə beynəlxalq hüquqa ziddir, şuraya inamı azaldacaq. İran bildirir ki, nüvə proqramı dinç məqsədlidir, qərb ona inanmır. Bundan sonra İranla bağlı proseslər necə davam edəcək, bu barədə birazdan danışacağıq.
BMT Ermənistanda baş verənlərdən dərin narahatlıq keçirir. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bəyanat verib. Ermənistanda müxalifət seçkinin nəticəsinə etiraz edib davamlı miting keçirirdi. Hakimiyyət gücü işlətdi, 6-8 nəfər həlak olub. Onlardan 7-si nümayişçidir. Ban Ki-moon deyib ki, bu barədə ciddi istintaq getməlidir. BMT-nin baş katibi Ermənistan hökumətinə müraciət edib ki, ölkədə normal vəziyyət yaratsın, fövqəladə vəziyyət tezliklə ləğv olunsun.
Ermənistanda müxalifətçilərlə toqquşmada ölən zabitə ölümündən sonra mayor rütbəsi veriblər. Fəaliyyət müddəti bitməkdə olan prezident Koçaryan zabitin yas mərasiminə gəlib. O, zabitin yaxınlarına başsağlığı verib. Amma Koçaryan polislə toqquşmada həlak olan 7 mitingçini yada salmayıb. Müxalifət lideri Levon Terpetrasyan və yeni prezident seçildi elan olunan Serj Sarkisyan bütün ölənlərə başsağlığı veriblər. Müxalifət lideri Levon Terpetrasyan tərəfdarlarını sakitliyə çağırıb, amma deyib ki, axıra qədər mübarizə aparacaqlar. İndi fövqəladə vəziyyət Yerevanda davam edir.
Moskvada isə Medvedevin prezident elan olunmasına etiraz edən ondan çox müxalifətçini tutublar. Məlumatlara görə yüzlərlə polis müxalifətçilərin toplaşıb icazəsiz yürüş keçirməyə çalışdıqları parkı mühasirəyə alıb. Qərb ölkələri Medvedevi Rusiya prezidenti seçilməsi münasibəti ilə təbrik ediblər. Amerika prezidenti George Bush deyib ki, Medvedevlə birgə işləməyi gözləyir. Avropa Komissiyasının prezidenti Barroso isə deyir ki, o inanır ki, Moskva ilə strateji əməkdaşlığı inkişaf etdirə biləcəklər. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də Medvedevə təbrik məktubu göndərib və deyib ki, ümid eləyir ki, iki ölkə arasında əlaqələr daha da inkişaf edəcək. Avropa Şurasından olan nümayəndələr öz rəylərində deyiblər ki, seçkinin demokratikliyi şübhə doğurur. Rusiya Mərkəzi Seçki Komissiyası isə elan eləyib ki, Medvedev 70%-dən çox səs yığmaqla prezident seçilib.
Amerikan dövlət katibi İsraillə Fələstinə müraciət edib ki, yaxın şərq sülh prosesini bərpa eləsinlər. İsrail Qəzzaya hücum edib, 100-dən çox fələstinli həlak olub. Fələstinlilər də etiraz əlaməti kimi sülh danışıqlarını dayandırıblar. Sülh danışıqlarını Amerika dəstəkləyir. Bugün dövlət katibi Condoleezza Rice-in İsrailə və İordan çayının qərb səhilinə səfəri başlayır. Rice deyib ki, o inanır ki, İsrail və fələstinlilər ilin axırına kimi sülhə nail ola biləcəklər. Rice xüsusi olaraq atəşkəs tələb eləməyib, amma deyib ki, döyüş dayanmalıdır. Həmas da Qəzzədən İsrailə raket atmağa son qoymalıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Azərbaycanın İnsan Haqları üzrə müvəkkili Ombudsmanı Elmira Süleymanova parlamentdə hesabat verəcək. Ombudsman deputatlara axır bir ildə gördüyü işlərdən danışacaq.
Novruz bayramında əf fərmanı gözləmək lazımdır. Bunu prezident yanında əf komissiyasının üzvü Vaqif Səmədoğlu APA xəbər agentliyinə deyib. Vaqif Səmədoğlu bildirib ki, komissiya işə başlayıbsa fərmanı gözləmək lazımdır. Əf komissiyası dünəndən iclaslara start verib. Komissiyanın başqa bir üzvü Azay Quliyev də deyib ki, o əflə bağlı 15-ə yaxın məktub əsasında əf komissiyasına rəsmi müraciət edib. Prezident axırıncı dəfə keçən ilin dekabrında əf fərmanı verib. Bugün həm də siyasi məhbus üzrə işçi qrupun toplantısı olmalıdır. Toplantını dünən təxirə salmışdılar. Siyasi məhbuslardan kimlərin əf siyasına düşmək şansı var? Bu barədə birazdan danışacağıq.
Neftin qiyməti yenə öz tarixində ən yüksək həddə qalxıb. New York birjasında bir bareli 103 dollardan baha satılıb. Dollar da öz tarixində avroya nisbətən ən aşağı həddə düşüb. 1 avro 1.5 dollara yaxın olub. Neftin bahalaşması və dolların düşməsi isə öz növbəsində qızılı bugün rekord həddə çatdırıb. Unsiyası 990 dollara.
Bu gecə Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza Bakıya gəlib. Məlumatı ANS televiziyası yayıb. Braza həm də Amerika dövlət katibinin köməkçisi də o Bakıda həm Qarabağ məsələsini, həm də demokratikləşmə prosesini müzakirə edəcək.
NATO Parlament Assambleyasının prezidenti Jose Lello da bugün Bakıya gəlir. Jose Lello NATO-nun beynəlxalq seminarında iştirak edəcək. Məlumatı Azərtaş yayıb. NATO Azərbaycanla fərdi tərəfdaşlıq və əməliyyat proqramının IPAP-ın ikinci mərhələsinə başlayıb. Bu mərhələ Azərbaycanın qarşısına demokratiya, müdafiə sahəsində islahatlarla bağlı daha konkret məsələlər qoyur.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından xəbərləri oxuya da bilərsiniz. Xəbər ətər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bayaq xəbərlərdə də dedik, bugün dünyanın diqqətinin əsas mərkəzində dayanan məsələ BMT Təhlükəsizlik Şurasının İrana qarşı 3-cü sanksiyanın qoymasıdır. Azərbaycanın qonşusu artıq demək olar ki, blokadaya doğru irəliyir. Bu barədə biz səhər saat 8-dəki verilişimizdə Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əsgərovla söhbət eləmişik. Bu sanksiyanın, 3-cü sanksiyanın əvvəlki 2 sanksiyadan fərqi nədir? Bu daha sərtdir yoxsa o birisilər sərt idi?
Bu sanksiyanın əvvəlki sanksiyalardan fərqi odur ki, ilk dəfədir ki, sanksiyalar təkcə İrandan eksport olan və İrana import olan silahlara və nüvə materiallarına yox, həmçinin mülkü mallara aid edilir. Bu da İrana çox ciddi iqtisadi zərbə vura biləcək bir addımdır. Və birinci dəfədir ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının bu qətnaməsində göstərilib ki, İrana girən və İrandan çıxan gəmilər yoxlanıla bilər ki, görsünlər ki, bu mallar daşınır bu ölkədən yaxud bu ölkəyə, yoxsa yox. Və bu da o deməkdir ki, əgər bu qərarı BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri doğrudan da İrana qarşı faktiki tətbiq etməyə başlasalar, İran faktiki blokada vəziyyətinə düşə bilər, faktiki onun digər ölkələrlə iqtisadi əlaqələri həddən artıq böyük ziyan çəkə bilər.
Deyirsiniz ki, praktiki həyata keçirsə, yəni qəbul eləyib, qətnaməni qəbul eləyib, keçirməyə də bilər ki, necə?
Çünki burada belə bir element var. Məsələn, qətnamədə göstərilir ki, İrandan çıxan və İrana girən gəmlərin yoxlanılması. Yəni, bunu etmək üçün gərək İranın bütün perimetri üzrə hərbi gəmlərlə və İrana girən və İrandan çıxan gəmini doğrudan da saxlayıb başda yoxlamalı. Hansı ölkə bunu eləyəcək? Hansı hərbi gəmi burada duracaq? Yəni ki, praktiki baxımdan bu çətinliklər var. Bir də ki, Rusiya və Çin bu dəfə qoşulublar İrana qarşı qoşulan sanksiyalara. Amma doğrudan da mı Rusiya və Çin axıra qədər bu sanksiyaların praktikada icrasında iştirak edəcəklər, yoxsa yox? Bu da bir sualdır. Aha. Praktikada suallar çoxdur.
Rusiya və Çinin bu qərarın lehinə səs verməsi gözlənilən idi mi? Nə dərəcədə gözlənilən? Yəni, bu ölkələr niyə belə öz qərarlarını dəyişdilər? Əvvəllər təkid edirdilər, belə sanksiyaların əleyhinə çıxırdılar.
Məsələ burasındadır ki, Amerika artıq bir tərəfli qaydada həmin bu qətnaməni özü üçün qəbul etmişdi. Kongres qəbul etmişdi bu qərarı. Və Kongres bu qərarı qəbul etdikdən sonra Qərbi Avropa ölkələrinə də müraciət etmişdi ki, onlar buna könüllü şəkildə qoşulsunlar. Və faktiki Rusiya görürdü ki, həmin bu qərar bir tərəfli qaydada Qərb dövlətləri tərəfindən onsuz İrana qarşı həyata keçiriləcək. Ya Qərblə aktiv konfrontasiya gedilməli idi İrana görə, ya da ki, hansısa formada Rusiya sifətin qorumalı idi ki, yəni ondan da icazə alınır bu prosesdə.
İran nə edəcək? Faktiki deyirsiniz, blokadaya düşmək qorxusu var. Nüvə proqramı ilə bağlı geri çəkilə bilərmi İran?
İranın BMT-dəki səfiri bu qərar qəbul olunarkən onlara deyib ki, tarix göstərir, belə də deyib, tarix göstərir ki, İrana qarşı belə təzyiqlər keçmir. Bunu deyərkən o, İran İslam Respublikası elan olunanda İrana qarşı tətbiq olunan iqtisadi sanksiyaların bir nəticə vermədiyinə işarə edirdi. Və belə görünür ki, İran hökuməti hələ ki bu xətti tutub ki, nə edirsiniz edin, onsuz da bu İrana ciddi təsir etməyəcək.
Bu, Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərovun fikirləri idi. O, bir qədər əvvəl BMT Təhlükəsizlik Şurası İranın 3-cü sanksiyanın tətbiqi ilə bağlı qərar qəbul edib, bu haqda məlumat verirdi. İndi telefon xəttində Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruçlu olmalıdır. Ərəsin bəy, sabahınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Həmkarımızın söhbətini dinlədiniz. O deyir ki, artıq İran blokadaya düşə bilər bu sanksiyadan sonra, yəni sanksiya real şəkildə tətbiq olunarsa. Azərbaycanın mövqeyi maraqlıdır. Azərbaycan İranın qonşusudur və bu halda onun mövqeyi necə olacaq? Necə olmalıdır?
Birinci icazə versəydiniz, bu blokada ilə bağlı, bu sanksiyalarla bağlı bir məqamı dinləyicilərin nəzərinə çatdırardım ki, İran tərəfi demək xüsusi vurğuluyur ki, hətta İranda İslam inqilabı baş verdikdən sonra, indicə bunu Qorxmaz bəy də xatırlatdı ki, İrana faktiki olaraq blokada tətbiq edilmişdi, amma bu heç bir nəticə vermədi o zaman. Amma bugün isə söhbət tamamilə başqa bir geosiyasi, geostrateji durumdan gedir söhbət. Bilirsiniz ki, İran ətrafında həlqə darala-darala gedir və bugün söhbət artıq İslam rejiminin bərqərar olmasından yox, agresiv İran hakimiyyətinin kütləvi qırğın silahı əldə etmək təhlükəsindən gedir. Və bu sanksiyanın tətbiqi, onun icraatı mexanizmi regionda ciddi qarşı durma yarada bilər. Yəni, söhbət ondan getmir ki, bu sanksiya 5 il, 10 il, 3 il, yəni neçə ilsə demək qüvvədə qalan dövrdə İrana hansısa bir effektiv təsir göstərəcək. Təbii ki, effektiv təsir göstərəcəkdir. Mənimlə gəlir ki, İran diplomatlarının bu barədə əks fikir söyləmələri bir qədər qeyri-səmimidir və təbliğat xarakteri aparır. Amma eyni zamanda, dediyim kimi, bunun icraatı məsələsi hərbi qarşı durmaya səbəb ola bilər. Ən təhlükəli məqam bundan ibarətdir. Azərbaycana gəlincə isə, burada artıq BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərarından gedir və Azərbaycan BMT üzvü dövlət olaraq bu qərara qoşulmalıdır, icra etməlidir. Bunun yəni başqa bir çıxış yolu yoxdur. Sırf hüquqi baxımdan, beynəlxalq hüquq nöqtəyi nəzərindən və BMT nizamnaməsi nöqtəyi nəzərindən Azərbaycan bilirsiniz üzərinə öhdəliklər götürüb və bu öhdəliklərə riayət etməlidir. Amma mən güman etmirəm ki, Azərbaycan bu prosesə qoşulacaqdır. Ən azı reallıqda qoşulacağını güman etmirəm.
Yəni sanksiyanın tətbiqi prosesinə?
Sanksiyanın tətbiqi prosesində ən, belə deyək, yaxşı halda Azərbaycan bəyan edəcək ki, o qoşulur buna. Amma əslində qoşulmayacaqdır, mənə elə gəlir. Bilirsiniz, Azərbaycanın İranla münasibətləri Azərbaycan üçün son dərəcə həssas bir məsələdir və bunun həssaslığı özünü bir sıra aşırı məqamlarda da qabarıq şəkildə bürüzə verir. İran diplomatlarının Azərbaycan hökumətinə, bəzən Azərbaycan xalqına qarşı açıq-aşkar etinasız və hətta bəzən təhqiramiz hərəkətlərinə belə rəsmi Bakı göz yumur. Və bunun qarşısında rəsmi Bakının İranın blokadasına qoşulacağını ehtimal etmək bir qədər çətindir.
Yəni rəsmi Bakı çəkinəcək, ehtiyatlı davranmalı üstünlük verəcək həmişəki kimi İran məsələsində?
Mən güman edirəm ki, rəsmi Bakıda bir peşəkar imitasiya təcrübəsi yaranıbdır. Bilirsiniz, Azərbaycan hər şeydə imitasiya edir və burada da çalışacaq imitasiya eləsin. Amma burada imitasiyanın nə dərəcədə səmərəli olacağı bir qədər şübhəlidir. Çünki bilirsiniz ki, bu ticari əlaqələrə gəlincə, demək, iqtisadi əlaqələrə gəlincə, bu çox asanlıqla müşahidə olunan bir prosesdir və bu cür faktlar müşahidə olunarsa və Azərbaycan tərəfinin sözü ilə əməlinin üst-üstə düşməməsi nəzərə çarparsa, o zaman Azərbaycan özü müəyyən çətinliklərlə üzləşə bilər.
Bir sualım var idi, sonuncu sualı vermək istəyirdik sizə. Bir müddət əvvəl, təxminən ötən ilin sonlarında Daniel Fried, ABŞ dövlət katibinin müavini Azərbaycana gəlmişdi. O dedi ki, Azərbaycan rəsmiləri ilə mən İranla siyasi və demək ki, başqa deyək ki, embargonun qoyulmasını müzakirə eləmişəm. Sizcə, siz deyirsiniz ki, Azərbaycan imitasiya edəcək, amma belə deyək ki, bu məsələlər müzakirə olunub Qərb dövlətləri ilə, konkret ABŞ-la. Onlar Azərbaycana təzyiq eləyə bilərlərmi bu məsələdə? Yəni, Azərbaycanın vəziyyəti bir qədər çətin olmayacaq ki?
Bizdə Şahnaz xanım, müzakirə olunub bir məsələdir, amma bu müzakirənin nəticəsində hansı nəticə, hansı qərar əldə olunub, bu tamamilə başqa məsələdir. Aha. Çünki cənab Frid o zaman açıqlamadı ki, bu müzakirənin nəticəsi nə olubdu. Müsbət mi nəticə olub ABŞ nöqtəyi nəzərindən, yoxsa mənfi mi? Amma cənab Fridin bu səfərindən sonra İran-Azərbaycan münasibətlərində olmuş
gərginlik.
Demək, gərginlik deməzdim mən. Ümumiyyətlə, bu münasibətlər xoş məramlı istiqamətdə inkişaf edir. Azərbaycan Müdafiə Nazirinin İrana səfəri, İran rəsmilərinin Bakıya səfəri və bu səfərlərdə Azərbaycan tərəfin bir mənalı şəkildə hər zaman bəyan etməsi ki, İrana qarşı hər hansı bir əməliyyata Azərbaycan ərazisindən yol verilməyəcəkdir. Və son dövrlər ümumiyyətlə Azərbaycanla İran arasında son 2-3 ildə İran ətrafında gərginlik yaranmasına baxmayaraq, Azərbaycanla İran arasında elə müqavilələr imzalanıbdır ki, bu müqavilələr faktiki olaraq müttəfiq dövlətlər arasında imzalanır adətən.
Aha.
Yəni, bu baxımdan mən güman eləmirəm ki, Azərbaycan o zaman buna razılıq veribdir və bu gün də bu qərarı icra eləyəcəkdir. Mən güman edirəm ki, Azərbaycan razılıq veribsə və bu gün də deyəcəksə ki, bəli, bu qərara qoşulur, bunu icra eləyir. Təbii ki, Azərbaycan burada müxtəlif şərtlər qoyacaqdır, müxtəlif. Dediyim kimi, belə ümumiləşdirib desək, bir imitasiya mövcudur.
Aydındır. Ərəsim bəy, təşəkkür edirəm. Telefon xəttində Ərəsim Oruçluydu, Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. O, BMT, bir qədər əvvəl BMT Təhlükəsizlik Şurası İranın 3-cü sanksiyanı tətbiq edib. Bu qərar qəbul olunubdur. Bu haqda danışdıq Ərəsim Oruçluyla.
Xəbərlər proqramı davam edəcək. Bizdən ayrılmayın. Azərbaycanda isə hələlik əf fərmanı müzakirə edirlər. Bugün bütün qəzetlərin əksəriyyətinin manşeti də gözlənilən əf fərmanı ilə bağlıdır. Novruz bayramı ərəfəsində prezident əf fərmanı imzalayacaq mı? Hüquq müdafiəçilərinin siyasi məhbus hesab elədiklərindən kimlərin əf fərmanına düşmək şansı var? Jurnalistlər əf oluna bilərmi? Bu barədə birazdan söhbət edəcəyik.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fək.
3-4.
Bakəzi şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, dində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Can Bakı deyənlər saat 12-dən 1-ə kimi bugün təcili yardım həkimləri nədən razı, nədən narazıdırlar sualına cavab tapa bilərlər. Sevdə İsmailovun qonaqları bu dəfə Bakı şəhəri təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasının baş həkimi Mürsəl Həmidov və 6 saylı köməkçi stansiyanın həkimləri olacaqlar saat 12-dən 1-ə kimi.
Hələlik saat 10-a işləyir, artıq 18 dəqiqə işləyir. Efirdə xəbərətər proqramıdır. Bizi Bakıda 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Bizi bütün dünyada Azadlıq Radiosu.az saytından da canlı-canlı dinləmək mümkündür. Əflə bağlı növbəti müzakirələr başladı. Bugünkü qəzetlər əksərən bu barədə yazırlar. Əf komissiyası üzvü deməli də üzvləri də bildiriblər ki, əf gözləməyə dəyər Novruz bayramı ərəfəsində və bugün siyasi məhbus üzrə işçi qrupunun toplantısı gözlənilir. Belə bir dəqiqləşdirilməmiş məlumat var. İndi əfə kimlər düşə bilər? Bu barədə söhbət eləyəcəyik. Telefon xəttində hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Sahib bəy.
Sabahınız xeyir.
Sahib bəy, hüquq müdafiəçilərinin siyasi məhbus hesab elədikləri şəxslərdən konkret jurnalistlərdən əfə düşüləcəyi
Biz bunu hər zaman gözləyirik və sonuncu işçi qrupun iclasında da bu məsələ hansısa ki, Avropa Şurasının məruzəçilərdə iştirak edirdi, bir daha qaldırıldı, müzakirə olundu. Prinsipcə işçi qrupu üzvləri arasında bu bir mübahisə yaratmayan məsələdir. Yəni, biz də belə hesab edirik ki, bəli, bu jurnalistlərin yəni əhv olunması zəruridir. Bu həm bizim ölkəmizin demokratik imicinə xəlal gətirir. Bilirsiniz, indi son dövrlərdə Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatının növbəti bir hesabatı da çıxdı Azərbaycan söz azadlığı ilə bağlı. Biz hesab edirik ki, bu həbslər yaraşmır Azərbaycana, ona son qoyulmalıdır. İndi kim ki əhv oluna bilər, artıq onların yəni haqqında məhkəmənin bu verilmiş qərarı var. Digərləri indi qənimət bəyidir, hətta məhkəmənin hökmü yoxdur. Amma onu da yəni qətimkan tədbirini dəyişdirmək yolu ilə mən hesab bayram ərəfəsində bir də ki, o gənclər təşkilatıdır. Bizim əsas, yəni, kəsən mənim bu işçi qrupun üzvü kimi arzuladığım odur ki, bir də o indi xəstələr, hansılar ki, cəzasının əksəriyyəti çox hissəsini çəkiblər. Bunların hamısının əhv olunması çox yaxşı olardı. Prezidentin belə bir bu il, ötən ilin sonuna vermişdi o sonuncu əhv fərmanı. Bu il üçün hələ belə bir deyək ki, o normaldə 4 dəfə belə bir səlahiyyətindən istifadə eləmək hüququ var. Hesa bilirik ki, yaxın tərəfədir ki, martın əvvəli, yazın əvvəlində belə bir səlahiyyətindən prezident, cənab prezident istifadə eləsin və bu insanların bir çoxunu əhv eləsin, o cümlədən də ilk növbədə jurnalistlər.
Jurnalistlər dediniz, amma müəyyən fikirlər var idi ki, tərəddüdlər var idi ki, bu hökumət, Arif Əliyevi, Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri, o deyirdi ki, bu hökumət çətin ki, Enullah Fətullayevi əhv eləsin. Sizcə, bax, işçi qrupda siz iştirak edirsiniz, ümumi APAV nə vəd edir? Yəni, bax, o həmin əf siyahısına düşə bilərmi? Bir də Sakitin özü, Enullah Fətullayev əf oluna bilərmi?
Mən bilirsiniz, daha belə hökumətin nöqtəyi nəzərindən adios hesab etdikləri şəxsi əhv eləyən idilər. Özü də bunun hamısını, məsələn, yəni Cənab İlham Əliyevin əhv fərmanı ilə daha belə deyək ki, şəxslər, məsələn, Əli Kirəm Hümbətov niyə əhv eləyə bilirlər, Enullah Fətullayev yox. Mən belə Arif müəllimi təkzib eləmək istəmirəm, təbii o həqiqətləri bir çoxunu bilir, amma eyni zamanda gözləyirəm ki, niyə də olmaz. Yəni, əhv də oluna bilər, haqlarında indi hansın ki, məhkəmə minməyib, məhkəmələr də olan qətimkan tədbirini görərlər ki, prezident, belə deyək, jurnalistlərin digər hissələrini əhv elədi ki, məhkəmə, hüquq mühafizə orqanları da bir qədər, belə deyək, öz qərarlarına daha belə yanaşarlar, elə humanistik yanaşarlar. Onlar hamısı mən hesab edirəm ki, Novruz bayramına qədər azadlısı ola bilər.
Belə bir şey xatırladım ki, Azay Quliyev Əf komissiyasının üzvü deyib ki, yeni əsasnaməyə görə məhbus öz əməlindən peşmançılıq hissi keçirməlidir və Əf komissiyasına müraciət eləməlidir Əf üçün. Yalnız bu halda Əf oluna bilər. İndiyə qədər hansısa jurnalistin müraciəti ilə bağlı məlumat yoxdur ki, onda jurnalistlər Əf üçün müraciət eləyiblər.
Bu məsələ var. Yəni əsasnamədə əvvəldən də var ki, yəni əməlindən, amma indi sonuncu həftə müraciət edənlər işte hamısı əməlindən peşmançılıqlarını yazmamışlar. Sadəcə bu bir prosedurdur ki, bir müraciət daxil olsun. Amma mən hesab eləmirəm ki, belə bir müraciət olmasa bu əhv vermək olmaz. Bilirsiniz, bu əsasnaməni də təsdiq edən prezidentin özüdür. Və hesab eləyirəm ki, prezident humanizmi belə göstərə bilər, böyüklük göstərə bilər. Heç bu, yəni belə bir ərzə filan olmadan da eləyə bilər və mən hesab edirəm ki, bu hansısa bir normanın ciddi şəkildə pozulmasıdır. Yəni bu cəmiyyət tərəfindən qəbul olunacaqdır. Yəni o nəzərdən Enullah Fətullayevin müraciəti var.
Müraciəti var. Valideynlərinin müraciət eləmişdi, yoxsa özü müraciət eləyib?
Yəni, məndə qarışıq məlumatdır. Gah dedilər, mətbuat yazdı ki, valideynləri gah özü, amma bütün hallarda var da, onun adından var.
Başqa bir sualı vermək istəyirdim. İki ay əvvəl dövlət başçısı, demək, belə bir əhv fərmanı imzalanmışdı. Tez bir müddətdə Mart bayramına kimi, Novruz bayramına kimi belə bir fərmanın imzalanması nə dərəcədə realdır və belə bir fərman olarsa, jurnalistlər azadlığa buraxılarsa, Avropa Şurasında Azərbaycanla bağlı siyasi məhbus üzrə məruzəçinin təyin olunması, Azərbaycandan belə tələblər səslənir getdikcə. Bu tələb gündəmdən çıxa bilərmi? Necə hesab edirsiniz?
Hesab edirəm ki, bu məsələ gündəmdə müzakirələrdə var, amma ki, əgər bir haldakı ölkədə mənim nöqtəyindən o siyasi məhbus ehtimal olunan şəxslərin sayı həddən artıq artıb. Yəni, belə götürsək, o digərləri barədə, yəni ki, 35 nəfər var, elə məhbuslar qonşu Rusiyada, Gürcüstanda da var. O nöqtəyi nəzərdən bu iş davam eləməlidir. O digər şəxslər də hansılar ki, məhkəmə qərarları ədalətsiz olub, haqlarında istintaq hərəkətləri az olub, ədalətsiz olub. Onlar da əlbəttə gələcəkdə müzakirə olunmalıdır, əhv olunmalıdır, haqqında yenidən məhkəmə prosesləri keçirilməlidir. Bu əsas bu jurnalistlərdir, o gənclərdən indi biri qalıb, o xəstə məhkumlardır ki, heç məsələn, ola bilsin, heç onlar siyasi məhbus deyil, cəzaların çox hissəsini çəkiblər, çox ədalətli olar ki, onlar hamısı əhv olunsun. Və mən hesab edirəm ki, bu nöqtə nəzərdən bu proseslər olsa və mən Azərbaycan ötən dəfəki prezident fərmanında belə fərman bağlı prezidentin mətbuat xidməti bir məlumat yaymışdı. Orada belə çıxdı ki, əsrin əsas ona görə prezident həm də imzalamış ki, Azərbaycan ictimaiyyəti, hüquq müdafiətləri bu sahədə müraciət ediblər. Ola. Yəni, daha çox ölkə ictimaiyyətinin səsini nəzərə alaraq prezident bu belə aktları imzalasa daha yaxşı olar və biz də ötən dəfə gördük ki, bu belə də oldu. O ki, qaldı Avropanın belə şurasının
təyin etməsinə.
Lüzum olmasa, məncə, bu əsas jurnalistlərdir. Bunlarla bağlı problem həll olsa, məncə, bu da gündəlikdən çıxacaq.
Minnətdarıq. Çox sağ olun.
Birazdan qəzetlərin icmalını eşidəcəksiniz. Biləcəksiniz ki, hansı məmurun mühafizəçisini Bakının ortasında güllələyiblər. Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi. Sahə polisi bizdə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adilo Brudam Qurubəsə Mevpikrov qarmi təribədi demokratiya biz qəqənə bişir.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refot Cağəllərin, Asak Levantay, Petrosani, Vanacor, Mervaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunun 3 xidməti tərəfindən hazırlanan Qafqaz Qovşağı bugün xəbər ətərdən az sonra 10-25 dəqiqə qalmış efirdə olacaq Ruzana Rəşid qızının təqdimatında. Biz isə indi qəzetlərə, bu səhər çıxan qəzetlərə nəzər yetirək, görək nə yazırlar. Əksər qəzetlər bugün bir məsələyə xüsusi diqqət yetiriblər, bəzi qəzetlərin hətta baş məqaləsidir bu. Ziya Məmmədovun can güdəni öldürüldü. Azadlıq qəzeti yazır ki, 3 gün öncə gecə saat 20 radələrində Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun can güdəninə suyu qəsd olunub. Hadisə Nəsim rayonu ərazisində baş verib. İşdən evə qayıdan Qurbanov Eldəniz yaşadığı mənzilin qarşısındaca öldürülüb. Xəbərlərdə qeyd olunur ki, sinəsindən və qolundan güllə yarası alan Cangüdən yaxınları tərəfindən klinik tibbi mərkəzə çatdırılsa da, o çox keçməmiş dünyasını dəyişib. Məlumata vurğulanır ki, Eldəniz Qurbanova suyu qəsdə dərhal sonra Ziya Məmmədov Nəqliyyat Naziri də hadisə yerinə gəlib. Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin başçısı, rayon hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, Daxili İşlər, Milli Təhlükəsizlik Nazirliklərinin baş prokurorluğunun yüksək rütbəli şəxsləri də əraziyə gəliblər. Lakin 3 gün keçməsinə baxmayaraq, ortada konkret bir fakt yoxdur. Hadisə ilə bağlı cinayət işi aparılır. Qəzet daha sonra yazır ki, maraqlı budur ki, müstəntiq açıqlamasında qətlə yetirilən şəxsin heç bir yerdə işləmədiyini vurğulayıb. Halbuki Eldəniz Qurbanovun Ziya Məmmədovun can güdəni olduğu və bir çox hallarda sürücünü əvəzlədiyi yaxud ailə mühafizəsinin həyata keçirdiyi hüquq mühafizə orqanlarına da digər dairələrə də məlumdur. Amma nədənsə bununla bağlı hər hansı açıqlama verilməyib. Bizə məlumat verən şəxslər isə qəzet yazır. Eldəniz Qurbanovun qətlə yetirilməsinin sıradan bir olay olmadığını dedilər. Çünki Qurbanov kifayət qədər gücə malik bir şəxsin. Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovun sürücüsü olub, həm mühafizəçisi olub, digər tərəfdən iki nazirliyin və baş prokurorluğun araşdırmalarının 3 gün ərzində nəticəsiz qalması da diqqət çəkir. Bunu Azadlıq qəzeti yazır.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, məmurlar pullarını xaricə ötürüblər, oliqarxlar seçki xofuna bürünüblər. İqtidardakı bəzi vəzifələrin xarici ortaqları Bakıdakı birgə layihələri dayandırıblar. Qəzet bu məlumatı adını çəkmək istəmədiyim mənbələrdən alıb. Mənbə bildirir ki, Azərbaycandakı ortaqları ilə məsləhətləşmələrdən sonra xarici oliqarxlar öz layihələrini dayandırmağa qərara gəliblər. Çünki seçkilər dövründə ölkədəki riskli proseslərin baş verməsini yəqin eləyiblər. Narahatlıq məhz hakimiyyətin öz daxilindəki proseslərlə bağlıdır və bildirilir ki, həmin xarici iş adamlarının hakimiyyətdəki ortaqları vəziyyətin təhlükəli olması barədə onlara siqnallar göndərilir. Söhbət elə xarici iş adamlarından gedir ki, onlar həm də hakimiyyətdəki bəzi oliqarxların pullarını dövriyyədə saxlayıblar. Vəziyyətin təhlükəli olmasının səbəbləri haqda dəqiq məlumat əldə etmək mümkün olmasa da güman edilir ki, bəzi oliqarxlar özlərinin başlarının üstünə alan potensial təhlükədən xəbərdar olduqları üçün ortaqlarına bu siqnalları göstərilir. Söhbət seçki ərəfəsində və ya sonra da onların həbsindən, yaxud ən yaxşı halda işdən çıxarılmasından və bütün bizneslərinin əldən çıxmasından gedir. Yeni Müsavat qəzeti yazırdı bunu.
İşlərinə qarışmayacaq. Ekspres qəzeti yazır. Xəzər İbrahim, Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim deyir ki, Bakı Ermənistandakı qarışıqlıqdan istifadə etməyəcək. Ermənistanda baş verən son hadisələr Qarabağ danışıqları üçün həssaslıq doğurur. Bakı İrəvanın daxili proseslərinə də qarışmaq istəmir. Amma burada həssas məsələ var. Xəzər İbrahim deyir ki, çünki Ermənistan bizim ərazilərimizin tutarlı hissəsini işğal edib, istəməzdik ki, oradakı hadisələr Qarabağ danışıqlarına təsir göstərsin. Xın rəsmisi belə deyib ki, Azərbaycan Ermənistanda yaranmış danışıqlardan istifadə etmək niyyətində deyil. Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanın danışıqlarda 2008-ci ilin payızına qədər fasilə ola biləcəyi haqda fikrini şərh edən mətbuat katibi İrəvanı konstruktiv olmağa və danışıqlar prosesindən yayınmamaq üçün bəhanə axtarmamağa çağırıb.
Qəzetlərin seçmələri dinlədiniz. İndi sizə sonuncu reportajımızı çatdıraq. İndiyə qədər indi kimdən çox soruşsan, çox adam, çox qadınlar pəhriz barədə fikirləşirlər, arıqlamaq, dieta barədə danışırlar. Alimlərin araşdırmasına görə elə onlar düz eləyirlərmiş, köklük təkcə ürəyə ziyan deyilmiş, köklük adamı elə bir bəlaya sala bilər ki, həkimlər qarşısında aciz qalarlar. Ülkər Akif qızını dinləyək.
Artıq çəki insanların xərçəng xəstəliyinə tutulma ehtimalını artırır. Bu faktı aşkara çıxaran yeni tədqiqat Britaniyada nəşr olunan məşhur tibbi jurnal Lancet-də dərc olunub. Sözü gedən tədqiqat 250 min xərçəng xəstəsi və bundan əvvəlki 221 araşdırma əsasında aparılıb. Nəticədə məlum olub ki, artıq çəki döş, bağırsaq, böyrək və dəri xərçənginin yaranma riskini artırır. Tədqiqatı cəlb olunmuş həm qadın, həm də kişilərdə normadan artıq 13-15 kilo çəkinin qida borusu xərçənginin yaranma ehtimalını 50%-dən də çox artırdığı üzə çıxıb. Həmçinin o da məlum olub ki, kök qadınlarda öd kisəsi xərçənginə tutulma riski 59%-dir. Tədqiqatçılar artıq çəki ilə xərçəng xəstəliyi arasında əlaqənin olduğunu üzə çıxarsalar da, hələ bu əlaqənin nəyə əsaslandığını müəyyənləşdirə bilməyiblər. Tədqiqatçılar onu da bilmirlər ki, artıq çəkidən azad olmaq insanları çəkdən qoruya bilər ya yox. Dünya Sağlamlıq Təşkilatının məlumatına görə dünyada 1 milyard insan artıq çəkili, 400 milyonu isə nisbətən kökdü. 1980-ci ildən bu yana Şimali Amerika Birləşmiş Krallıq, Şərqi Avropa, Yaxın Şərq və Çində köklərin sayı 3 dəfə artıb. Birləşmiş Ştatlarda xəstəliyin və erkən ölümün başlıca səbəbi kimi köklük hətta siqareti də üstələyərək birinci yerdə durur. Harvard İctimai Sağlamlıq Məktəbindən Walter Willett deyir ki, tezliklə bu göstərici digər ölkələrdə də özünü göstərəcək və köklük siqareti üstələyərək xərçəng yaradan başlıca səbəbə çevriləcək. Amerika Xərçəng Cəmiyyətinin məlumatına görə ötən il dünyada 7.6 milyon adam xərçəng xəstəliyindən ölüb.
Belə, axırıncı reportajımız idi. Köklükdən özümüzü qoruyaq. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayırıq. Biz sonra verilişimizi yekunlaşdıracaq.
Təhlükəsizlik Şurası İrana 3-cü sanksiyanı təsdiqləyib. Sanksiya İranlılara nüfə və ballistik raket proqramlarına bağlılığı olan İran şirkətlərinə maliyyə və səfər məhdudiyyətləri qoyur.
BMT İranda baş verənlərdən dərin narahatçılıq keçirib. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyir ki, 8 nəfərin ölümünün araşdırmaq lazımdır.
Bugün ombudsman parlamentə hesabat verəcək. Eyni zamanda deputatlar Kosovadan Azərbaycan sülh məramlılarını çıxarmaq barədə prezidentin təklifinə baxacaqlar.
Xəbərlərə ətraflı 25 dəqiqədən sonra Qafqaz qovşağından sonra eşidə biləcəksiniz. Saat 10 tamamda 101.7 FM-də. Hələlik xəbərlərdən idman xəbərləri.
AFA prezidentliyinə daha bir namizəd müəyyənləşib, qeydiyyat üçün ayrılan müddətin başa çatmasına bir gün qalmış Neftçinin prezidenti Rövnəq Abdullayevin də namizədliyi irəli sürülüb. Ondan əvvəl Həvəskarlar Futbol Federasiyasının prezidenti Kamil Rəhimov da qarşıdakı 4 ildə ölkə futboluna rəhbərlik etmək niyyətini açıqlamışdı. Xatırladaq ki, prezident seçkisi martın 14-də keçiriləcək.
Azərbaycan futzal yığması dünya çempionatının play-off mərhələsinə vəsiqə qazana bilməyib. Çexiyədə keçirilən seçmə turnirinin sonuncu oyununda meydan sahiblərinə 2-3 hesabı ilə uduzmaqla Azərbaycan komandası qrupda ikinci yeri tutub.
Şahmat üzrə beynəlxalq Marilia Linares super turnirində 10-11-ci turların görüşləri keçirilib. Azərbaycanlı şahmatçı Teymur Rəcəbov hər iki görüşdə heç-heçəyə imza atıb. O, əvvəlcə erməni Levon Aronyan, ardından isə hindistanlı Amanda ilə sülh bağlayıb. Hazırda hesabında 5 xal olan Rəcəbov turnir cədvəlinin sonlarında qərar tutub.
İdman xəbərlərimizdə bu qədər. Bütün xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Sinoptiklərin proqnozu.
Sinoptiklər deyir ki, bugün Bakıda hava buludlu olacaq, fasilələrlə yağış yağacaq, güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Hava ötən günlərlə müqayisədə soyuyacaq, gündüz paytaxtda 6-8 dərəcə isti olacaq.
Rayonlara da yaz yağışı yağacaq, dağlıq rayonlarda bəlkə də sonuncu sulu qar düşəcək bu il. Qərb küləyi əsəcək, bölgələrdə temperatur 7-12 dərəcə olacaq. Bugün həm də desən ot çərşənbəsidir, bayramımız mübarək olsun deyirik.
Burada Novruzla nə qalıb ki, demək 3 çərşənbədən sonra artıq bayram gəlir. Bir də bayramımız mübarək olsun deyirik, yaxşı ovqat arzulayırıq, hava yaxşı olsa da gününüz xoş olsun deyirik, hər cür havada xoş xəbərlər eşidəsiniz.
Və hər səhər xəbərləri xəbərətlərdən eşidəsiniz. Bizi dinlədiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik, həm söhbətiniz bu səhərdə biz idik, Ülviyyə Əsədzadə.
Və mən Şahnaz Bəylərqızı, sabaha kimi deyirik, sabah yenə biz burada olacaq. Hələlik.
Azadlıq.